Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang Biblia ay isang makasaysayang aklat. At kung nakain at nainom mo ang lumang tipan sa kapanahunan ng biyaya, kung naisagawa mo kung ano ang kinailangan sa panahon ng lumang tipan noong kapanahunan ng biyaya, maaaring natanggihan ka ni Jesus at nakondena ka. Kung inilapat mo ang lumang tipan sa gawain ni Jesus, naging isang Fariseo ka sana. Kung, ngayon, ipinag-isa mo ang luma at bagong tipan upang kainin at inumin at isagawa, kung gayon, kokondenahin ka ng Diyos ng ngayon. Ikaw ay maiiwanan ng gawain ng banal na espiritu sa kasalukuyan. Kung kumain at uminom ka ng lumang tipan at ng bagong tipan, sa gayon ikaw ay nasa labas ng daloy ng banal na espiritu. Sa panahon ni Jesus, pinamunuan ni Jesus ang mga Hudyo at ang lahat ng sumunod sa Kanya ayon sa gawain ng banal na Espiritu sa Kanya noong panahong iyon. Hindi niya ginamit ang Biblia bilang basehan ng Kanyang ginawa, kundi nagsalita ayon sa Kanyang gawain. Hindi niya binigyang pansin kung ano ang sinabi ng Biblia, ni naghanap siya sa Biblia ng landas upang pamunuan ang kanyang mga tagasunod. Mula sa kung kailan siya nagsimulang gumawa, ipinalaganap niya ang daan ng pagsisisi. Isang salita kung saan lubusang walang nabanggit sa mga propesiya sa lumang tipan. Hindi lamang siya hindi kumilos ayon sa Biblia, kundi siya ay namuno rin sa bagong daan at gumawa ng bagong gawain. Kahit kailanman, hindi siya sumangguni sa Biblia kapag siya ay nangangaral. Sa kapanahunan ng kautusan, walang sino man ang nakagawa ng kanyang mga himala ng pagpapagaling sa may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo. Kaya, gayon din, ang kanyang gawain, ang kanyang mga turo at ang awtoridad at kapangyarihan ng kanyang mga salita ay lampas sa sinumang tao noong kapanahunan ng kautusan. Basta lang ginawa ni Jesus ang kanyang mas bagong gawain. At kahit na maraming tao ang kumondena sa kanya gamit ang Biblia at ginamit pa nga ang lumang tipan para ipako siya sa krus, ang kanyang gawain ay nahigitan ang lumang tipan. Kung hindi, bakit ipinako siya ng mga tao sa krus? Hindi ba ito dahil sa walang binanggit ang lumang tipan sa kanyang turo at ang kanyang kakayahan na magpagaling ng may sakit at magpalayas ng mga demonyo? Ang kanyang gawain ay para manguna sa bagong daan. Hindi ito para sadyang maghamon ng away laban sa Biblia o para sadyang iwaksi ang lumang tipan. Siya ay basta lang dumating upang gampanan ang kanyang ministeryo, upang dalhin ang bagong gawain sa mga naghahangad at naghahanap sa kanya. Hindi siya dumating upang ipaliwanag ang lumang tipan o itaguyod ang gawain nito. Ang kanyang gawain ay hindi para pahintulutan ang kapanahunan ng kautusan na magpatuloy sa pagyabong, dahil ang kanyang gawain ay hindi nagsaalang-alang kung ang Biblia ba ang batayan nito. Basta lang dumating si Jesus upang gawin ang gawain na dapat niyang gawin. Kaya, hindi niya ipinaliwanag ang mga propesiya ng lumang tipan, ni gumawa siya ng ayon sa mga salita ng kapanahunan ng kautusan ng lumang tipan. Hindi niya pinansin ang sinabi ng lumang tipan. Hindi mahalaga sa kanya kung ang kanyang gawain ay sinang-ayunan nito o hindi, at hindi mahalaga kung ano ang alam ng iba sa kanyang gawain o kung paano nila kinundena ito. Basta lang ipinagpatuloy niya ang gawain na dapat niyang gawin. Kahit na maraming tao ang gumamit ng mga propesiya ng mga propeta ng lumang tipan upang kondenahin siya. Sa mga tao, lumitaw na parang ang kanyang gawain ay walang batayan. At marami rito ang salungat sa mga talaan sa lumang tipan. Hindi ba ito kamalian ng tao? Ang doktrina ba ay kailangang iangkop sa gawain ng Diyos? At ito ba ay dapat ayon sa mga propesiya ng mga propeta? Pagkatapos ng lahat, alin ang mas dakila? Ang Diyos o ang Biblia? Bakit kailangang maging ayon sa Biblia ang gawain ng Diyos? Maaari kaya na walang karapatan ang Diyos na higitan ang Biblia? Hindi ba maaaring lumayo ang Diyos sa Biblia at gumawa ng ibang gawain? Bakit hindi ipinangilin ni Jesus at ng kanyang mga disipulo ang araw ng Sabbath? Kung mangingilin siya sa araw ng Sabbath at magsasagawa ayon sa mga utos ng lumang tipan, bakit hindi nangilin si Jesus sa Sabbath nang dumating siya, kundi sa halip ay naghugas ng mga paa, nagtaklob ng ulo, naghati-hati ng tinapay, at uminom ng alak? Hindi ba wala itong lahat sa mga utos ng lumang tipan? Kung iginalang ni Jesus ang lumang tipan, bakit siya humiwalay sa mga doktrinang ito? Dapat mong malaman kung alin ang nauna, ang Diyos o ang Biblia. Bilang Panginoon ng Sabbath, hindi ba siya maaaring maging Panginoon din ng Biblia? Ang gawain na ginawa ni Jesus sa panahon ng bagong tipan ay nagbukas ng bagong gawa. Hindi siya gumawa ayon sa gawain ng lumang tipan, ni hindi rin niya ginamit ang mga salita na sinabi ni Jehovah ng lumang tipan. Ginawa niya ang kanyang sariling gawain at gumawa siya ng mas bagong gawain at gawain na mas mataas kaysa sa kautusan. Kaya sinabi niya, "Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin." Kaya alinsunod sa kung ano ang naisakatuparan niya, maraming mga doktrina ang nasira. Sa araw ng Sabbath, na dinala niya ang mga alagad sa mga palayan, sila ay nanguha at kumain ng mga ulo ng butil. Hindi niya sinunod ang Sabbath at sinabing, "Ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabbath." Sa panahong iyon, ayon sa mga tuntunin ng mga Israelita, kung sino man ang hindi mangilin sa Sabbath ay babatuhin hanggang kamatayan. Si Jesus, gayunpaman, ay hindi pumasok sa templo o nangilin sa Sabbath, at ang kanyang gawa ay hindi nagawa ni Jehovah sa panahon ng lumang tipan. Kaya, ang gawain na ginawa ni Jesus ay nahigitan ang kautusan ng lumang tipan. Ito ay mas mataas kaysa dito, at ito ay hindi naaayon dito. Noong kapanahunan ng biyaya, hindi gumawa si Jesus ayon sa kautusan ng lumang tipan at humiwalay na sa mga doktrinang iyon. Ngunit mabangis na kumapit ang mga Israelita sa Biblia at tinuligsa si Jesus. Hindi ba ito pagtanggi sa gawain ni Jesus? Ngayon, mabangis ding kumakapit ang relihiyosong mundo sa Biblia at sinasabi ng ilang tao, ang Biblia ay isang banal na aklat at ito ay dapat basahin. Sinasabi ng ilang mga tao na ang gawain ng Diyos ay dapat itaguyod magpakailanman. Ang lumang tipan ay tipan ng Diyos sa mga Israelita at hindi maaaring iwaksi. At ang Sabbath ay dapat laging ipangilin. Hindi ba sila katawa-tawa? Bakit hindi ipinangilin ni Jesus ang Sabbath? Siya ba'y nagkakasala? Sino ang maaaring makaaninag sa mga nasabing bagay? Paano man basahin ng mga tao ang Biblia, magiging imposibleng malaman ang gawain ng Diyos gamit ang kanilang kapangyarihang umunawa. Hindi lamang sila hindi makakakuha ng dalisay na kaalaman tungkol sa Diyos, kundi magiging mas kapansin-pansin ang kanilang mga pagkaintindi. Kaya magsisimula silang tumutol sa Diyos. Kung hindi dahil sa pagkakatawang tao ng Diyos ngayon, wawasakin ang mga tao ng sarili nilang mga pagkaintindi at sila'y mamamatay sa gitna ng pagkastigo ng Diyos.